Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag. Også her fra formandsstolen i det gode gamle folketing, hvor vi... Ja, det kommer nok ikke bag for nogen, hvad vi skal tale om i dag. Eva Kjær Hansens exit, tumulten mellem de konservative og Venstre og de to nye ministre, vi sandelig har fået, bliver omgangspunktet, omdrejningspunktet for denne udsendelse. Men jeg kan fortælle, at vi i anden time også skal forbi kongehuset, udenrigsminister Kristian Jensen, Grimhøj måske, og hvis vi når det, skat. Men jeg har lidt på fornemmelsen, at vi kan tale en del om Eva Kjær Hansen og company. Så det vil vi lægge ud med. Og så vil jeg derfor også lægge ud med at byde velkommen til mine forløbige to gæster. Fordi der er sket det, at Frank Dalgaard, som skulle have været her, han dukker op om en times tid. Der var lidt knas med hans arbejde på CBS. Han underviser, den gode mand, så han dukker op kl. 11. Men indtil da har jeg selskab, glimrende selskab i øvrigt, af tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Charlotte Dyremose. Velkommen til.
Mange tak.
Jeg er glad for, at du kunne være her fra starten. Så jeg har da nogen. Jens Toft, tidligere medlem af Folketinget for SF.
Tak skal du have.
Må jeg ikke starte med at spørge jer to? Altså, det har jo været tror jeg, for alle lidt besynderlig uge, siden jeg sad i den her stol. Jeg har da tænkt mit i processen. Og jeg har også tænkt, som jeg altid gør, at mine kolleger, både på denne radiostation og andre steder, har haft kronet i dag og virkelig givet den gas. Måske også mere end godt var. Men Charlotte Dyremose, hvad tænkte du? Hvad er den sådan primære tanke, der er gået gennem dit hoved, mens du har jagtet det i den her uge?
I hvilken del af processen?
Jamen, så lad mig starte fra starten. Lad os sige der, hvor Lars Løkke siger, der har været sådan lidt tumult om mistillid og så videre. Tænk du, nå okay, nu går hun af, nu bliver det business as usual, og så tager vi den derfra.
Ja, jeg vil sige, jeg var noget overrasket over, at den del af cirkuset skulle vare så længe. Det der med mistillid til en minister, det er jo ikke sådan noget, man bare går rundt og siger til højre og venstre og for sjov og hele tiden. Hvis ikke man kommer med de retvisende tal, og hvis ikke man kan stole på ministeren, jamen så er der jo et problem. Og de der processer, hvor man er uenig om tingene, og det kan være lidt svært og sådan noget, altså, det har jeg sandt for dyden også oplevet. Og så plejer det jo at løse sig. Og det plejer ikke at behøve at løse sig nødvendigvis i pressen. Fordi, som du selv siger, der er jo kronede dage det øjeblik, det ender der. Og man prøver jo selvfølgelig at holde sådan lidt sammen i familierne. Men nogle gange, så kan det godt køre derud, hvor at det bliver sådan lidt for... Det bliver lidt for simpelt bare at tænke, at jamen, vi er jo i samme blok, så derfor så holder vi jo sammen, uanset hvad pokker jeg kommer med.
Mm-hmm. Må jeg ikke spørge dig, fordi det er jo dit gamle parti.
Ja.
Du er stadigvæk medlem, ved jeg, for som vi lige talte om under nyhederne, så vi dig spise kage til 100 års fødselsdag.
Og den var god.
Ja, jamen, den tog også glimrende ud. Selvom der altid er et eller andet mærkeligt ved grøn marcipan, ikke?
Ved du hvad, det smagte ikke grønt.
Forhåbentlig er det da også noget frugtfarve, ikke?
Ja,
det er... Ikke gødskning, de har kommet på kagen. Men det kan vi vende tilbage til. Men det er jo dit gamle parti. Tænkte du, hvor har de ret? Eller tænkte du, der er måske nogle nuancer i det her? Fordi nogle gange kan man jo godt, når man sidder inde i borgen i det lukkede vakuum, få sig selv kørt op, og det her taler jeg både konservativ og venstre, kører op i hver sit hjørne. Men når du sådan sad og jagtog det udefra, nu ved jeg, at du har haft en del med det her emne at gøre.
Ja.
Kunne du se lidt flere nuancer, eller havde de konservative ret i din optik?
Selvfølgelig er der masser af nuancer i sådan noget her. Men jeg synes også, det ret hurtigt stod klart, at de konservative havde ret. Og at det var der rimelig bred enighed om. Og man kan sige, at den høring, der så kom, den viste jo ret tydeligt. Det gjorde den nærmest, inden den havde været der, fordi de fleste af de forskere var jo allerede ude inden høringen og sige, at der var noget galt her.
Ja.
Og det blev så understreget på høringen. Og jeg var noget overrasket over ministerens façon også på den høring. Altså, der havde jeg regnet med, at man ligesom var nået dertil, at man måtte sige, okay, ja, det var ikke sådan, det var, og den tager jeg på mig, og så lad os se at komme videre. Og det er jo der, det plejer at ende. når der er sådan lidt uenighed om tingene, og så har jeg da også før oplevet ministre både i rød og blå blok være sådan måske lidt stive og stik i. Men når man så holder fast og bider sig fast som ordfører, ja, så ender det jo så ligesom med, at vi bliver nødt til at finde sandheden og realiteterne frem til sidst, og så forhandle ud fra dem. Mm-hmm. Og det kom noget bag på mig, at det holdt så hårdt med at nå til den konklusion. Og jeg forstår sådan set overhovedet ikke, heller ikke nu, at det skulle ende med, at hun behøvede at gå af. Jeg kan slet ikke forstå, at hun ikke bare sagde, ja, okay, min fejl, det var dumt, det skulle vi ikke have gjort, det skulle jeg ikke have holdt fast i, den tager jeg på mig, lad os se at komme videre. Mm-hmm. For så havde det jo slet ikke behøvet at ende her. Og det er jo kun fordi, hun stadig holder fast i, at uanset hvor mange forskere og politikere og alle mulige andre, der var også nogle embedsmænd, kunne jeg forstå, der havde sat spørgsmålstegn ved, om det var sådan, man kunne gøre. Så alle omkring hende sætter spørgsmålstegn ved det her, og alligevel holder hun stadig fast, og ja, det forstår
og nu,
jeg
nu siger du alle, altså fordi alle undtagen statsministeren, ja. Og der er der, det er vel en vigtig spiller. Det vender vi lige tilbage til det her. Jens Toft?
Jeg synes, det var
dumt. Hvad tænkte du?
Jeg synes, det var dumhed på dumhed. Dumhed nummer et. Når du løber fra ansvaret, så indhenter det en. Når du tager ansvaret, så forsvinder det. Hun løb fra ansvaret. Havde hun lagt sig, som Charlotte rigtig siger, havde hun lagt sig ned og sagt, jamen fandme undskyld, så var der ikke sket en bønne. Det var det dumhed nummer et. Dumhed.
Men lad os lige dvæle ved den så et sekund, fordi det er jo så netop, som Charlotte siger, det er jo det, hun burde have gjort. Men i hendes egen optik, som hun jo sagde, og som også blev understreget i går, altså ved ministeroverdragelsen, der så vi jo Eva Kjær Hansen stå og give Esben Lunde Larsen en megafon og sige slet skjult, at den skulle hun bruge, den skulle Esben Lunde Larsen bruge, så han kunne råbe så højt, at selv Rasmus Jarlov kunne høre det. Hun mener ikke selv at have begået noget som helst forkert, og statsministeren bakker hende jo 100% op.
Jamen, det er jo ikke, det mener
så hun er vel nødt, man skal, kunne vi have siddet her og klandret hende for ikke at følge sine egne idealer og principper.
Det mener jeg faktisk ikke holder vand. Først kommer forskerne med et udkast.
Ja.
Det brokker hun så over. Så kommer de med et nyt udkast. Det brokker hun så over. Og først da udkastet er så forvansket, så det ikke gengiver virkeligheden, så er hun tilfreds. Så hun har fra start til slut, har hun været med til at forvanske resultatet. Men det var så min dumhed nummer et. Det var, hun ikke tog ansvar.
Vi er ikke helt færdige der, Jens, kan jeg mærke. Fordi en ting er, at du siger, at hun har været med til at forvanske resultatet. Jeg er sikker på, at hvis Eva Kjær Hansen ringer ind nu, hvilket hun selvfølgelig skal være velkommen til på 20-24-7-24-7. Jeg kan forstå, at hun har lidt bedre tid nu. Så vil hun helt sikkert sige, jeg har ikke forvansket de her tal. Der står nogle tal. Ja, vi har da rettet dem til i forhold til en landbrugspakke, som vi ikke har været ude at sige, det er jo ikke en miljøpakke, det er en landbrugspakke. Der er nogle tal, der skal stemme. Alle tallene står der, og det er åbenbart det, Rasmus Jarlov ikke har forstået. Det er helt sikkert på, hun vil sige.
Ja, men hvor svært kan det være, når du får lov til at udlede mere gødning, så får du også flere restprodukter. Hvor svært kan det være? Og det, hun har forsøgt at bilde Folketinget ind, det var, at når du nu får lov til at udlede mere gødning, så bliver der færre restprodukter. Og det er i naturstridet. Og så kort mener jeg, at det kan siges. Det er sgu ikke så svært at forstå. Undskyld mit franske.
Og du er trods alt revisor, Jens.
Jo, men jeg har ikke gjort nok i hovedet til at beskæftige mig med landbrugspolitik, plejer jeg at sige. Men her synes jeg altså ikke, det er så svært at forstå. Og hvis vi ser på processen, har hun jo blandet sig i den fra dag nummer et.
Jamen det må hun vel, hun er minister, det er hendes pakke, det må hun vel godt.
Men hun har jo ikke ville acceptere de ting, som kom fra forskerne, så hun sendte det retur til dem. Og hun havde jo fra starten lovet, at fødevare kunne få lov at blande sig. Og det gjorde de. Og først da konen var tilfreds, hvor resultatet altså var direkte misvisende, først da fik forskerne om, så må sige, fred. Så hun har selv været med til at forvride den der optik. Hun har en rigtig, rigtig dårlig sag, og derfor burde hun fra dag nummer et have sagt, det må I fandme undskyld. Undskyld, jeg skal nok lige sende mine folk hjem. Og havde hun gjort det, så var der aldrig sket noget som helst. Altså, var der ingen, der havde taget den der ret dramatiske konsekvens.
Charlotte?
Altså, det som hun jo glemmer i den her sag, det er, at minister betyder tjener. Minister, det er en, der skal betjene folkestyrets højeste enhed, nemlig Folketinget. Og så skal hun sætte sig for enden, og så skal hun sørge for, at parterne når sammen. og hun skal give dem det bedst mulige grundlag for det, og hun skal være deres tjener i processen. Hun er også mødeleder, men minister betyder tjener.
Mm-hmm.
Og altså, det jeg tænkte, da Eva Kjær stillede sig op med den der til overdragelsen, det var, at der beviste hun lige præcis den stædighed, som understreger, hvorfor man ikke kan have tillid til hende som minister.
Men jeg forstår godt, når du siger det her med, at minister betyder tjener, og hvis vi svinger os op på de der høje navler, så er det jo rigtigt. Men der er vel også det i det, at hun træder ind som venstreminister på et spinkelt mandat, og på en baggrund af en statsminister, som har fået tæsk ved valget, særligt i Sønderjylland, særligt af bønderne. De ellers trofaste venstrebønder. Man er desperat for at få en landbrugspakke igennem, så man kan få pleaset de her bønder. Hun er en tjener med en mission.
Jamen, hun kunne
det må man vel anerkende.
Hun kunne sagtens få en landbrugspakke igennem. Fordi der var jo, altså, også de konservative var jo enige om et fælles landbrugsudspil op til valgkampen. Så det meste af det, der ligger i landbrugspakken, det er noget, Blå Blok er gået til valg på. Så det var ikke noget problem at få en landbrugspakke igennem. Det har aldrig været problemet. Viste sig jo heller ikke at være selv uden tillid til ministeren.
Mm.
Og altså, særligt netop det spinkle mandat understreger jo netop, at så bliver man nødt til at gå til opgaven med ydmyghed. Og der, hvor man for alvor som den dygtige minister skal gøre sine venner, samarbejdspartnere opmærksom på tingene, det er der, hvor de måtte have nogle problemer med det. Så særligt der, hvor det kan være lidt svært at komme igennem, skal man jo sørge for at servicere og orientere og informere og retvise mest muligt. Fordi det er jo den måde, man trækker folk til sig og giver dem tillid, og derfor kan lave en aftale med dem.
Mm-hmm.
Altså, og det der med at stå stift på sit eget, det skaber altså ikke tillid. Altså noget af det Slytter kunne i så mange år, ham har vi talt en rigtig masse om, det var jo, som man sagde, ikke, han var så bøjelig, så han ikke var til at knække. Når man bliver stædig, så bliver man stiv.
Mm-hmm.
Og de stive kan knækkes. Det kan de bøjelige, ikke?
Men så lad mig spørge om sidste ting i forhold til lige det der med de der tal. Hvornår i processen skal mødelederen sige, godt, nu har jeg simpelthen siddet og kigget længe nok på de her tal? Altså, Jarlov, det var sådan relativt sent i processen. De her tal blev fremlagt for første gang, og der var udkast allerede i december. Og det er også det, der er blevet sagt, altså, du har haft virkelig lang tid til at kigge på de her tal. Altså, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har jo ikke noget at udsætte på de her tal. Pludselig dukker Jarlov op og siger, ja, der er jo noget, jeg er i tvivl om her. Hvor sent kan man sige, hov, jeg er i tvivl om de her tal?
Jamen, altså, det viser sig ikke at være retvisende, så kan man jo sige det når som helst. Altså, sagen er jo den, at den politiske, demokratiske proces er jo formelt og officielt sådan, at når en minister fremsætter et lovforslag i Folketinget, så er der tre behandlinger.
Correct.
Der er tre behandlinger, der er udvalgsbehandlinger. Alt det er der jo i princippet for, at man hele vejen igennem kan trække nødbremsen. For eksempel fordi der er nogle eksperter, der i forbindelse med høringen fortæller en, at der er noget, der ikke var, som man havde regnet med. Så er der bare det, at vi for at få demokratiet til at fungere i praksis, har lavet nogle konventioner om, at vi forud for de behandlinger kan lave nogle forlisaftaler, hvor vi bliver enige om at gøre tingene, og hvor vi bliver enige om at stemme det igennem, og hvor vi også normalt er enige om, at hvis så eksperterne viser, at tingene ser helt anderledes ud, at høringssvarene viser, at det her bliver slet ikke, som vi havde regnet med, så går man tilbage i forligskredsen.
Mm-hmm.
Og så laver man der de justeringer, der skal til for, at alle igen er trygge ved aftalen. Men den demokratiske proces er, at indtil man har trykket på knappen ved tredje behandlingen, kan enhver selvfølgelig sige, det her kan jeg ikke stå indenfor. Det prøver vi bare at undgå i det daglige, fordi så bliver det meget kompliceret at lave store pakker.
Og vel også fordi, at det ikke sker så tit, heldigvis.
Jamen, det sker jo ikke så tit, heldigvis. Fordi man normalt har fået alt lagt på bordet allerede under forhandlingerne. Ikke? Og det øjeblik, det så ikke sker, så er det jo, man er nødt til at trække i demokratiets nødbremser.
Og det var så, at det Rasmus Jarlov gjorde.
Ja.
Men Jens Toft, er du enig?
Men jo, ja, faktisk meget langt. Og stor ros til Søren Pape. Jeg er sikker på, at der er et segment, der er større end 5% af hæderlige konservative, der vil det grønne. Det tror jeg.
Det har i hvert fald kunne betale sig. Det går lidt bedre i meningsmålet.
Jamen, det kan jeg heller ikke forestille mig andet. Jeg synes også, det er fortjent. Jeg synes, han har gjort demokratiet en stor tjeneste, og det skal han have tak for. Så langt, så godt. Men det er jo ikke så underligt, at regeringen troede, den kunne slippe af med og lyve over for Folketinget. For Hjort Frederiksen løg jo i den forrige Venstre-regering, vi havde. Det har Jesper Tynell jo klarlagt meget nøje i det, der hedder Mørkelygten, i den bog, han skrev derom. Der lyver Claus Hjort Frederiksen groft over for Folketinget, og hvad sker der ikke, ganske? Og det er, efter min bedste opfattelse, en hån mod demokratiet, at en minister kan få lov til det. Men det var jo sådan, at man skal ikke kunne så meget som folketingsmedlem, men man skal kunne tælle til 90, så det kunne han. Og så længe der er 90, der står bag ved hans, hvad skal vi sige, en lidt sindig omgang med sandheden, så længe er han jo sikret af sin ministerpost. Det, der var problemet, det var, at de konservative altså ikke... Da de konservative ikke ville stemme for Eva Kjær Hansen, der var ikke 90 bag hende. Og der var det så underligt, og det var så også imod dansk statsskik, sådan vil jeg sige det, der er det underligt, at det ikke regeringslederen omgående går ind og siger, hør kammerat, det ser ud sort ud, og vi vil ikke have nederlaget i Folketingssalen, du går i morgen.
Ja, og lad os lige prøve at snakke om den sag, fordi det var jo også... meget, meget spøjst. Nu endte det så... det er jo aldrig før sket, at en fagminister er blevet gået i salen på et mistillidsvotum. De har altid trukket sig. Pludselig ser det ud som om, at det godt kan ske. Hvad tror du, Jens Toft, der ligesom ligger bag, at Lars Løkke Rasmussen siger, undskyld min franske, men fandme nej?
Jeg tror,
vi vil ikke finde os i det her... de der klodder mikler hos konservative, de må... læs på lektien. Det har de vist længe. Bla, 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 bla. Lad os nu få kørt det her igennem.
Et af Lars Løkkes problemer, det er hans tøj. Tilgiv mig, jeg er vokset op...
Det er lidt en omvej, vi tager det her, synes jeg.
Ja, men jeg er opvokset i den vestjyske mul, og der bruger bønderne altså trøjen to gange, og når de har brugt den to gange, så bruger de den ud i stallen, og så bruger de den til sidst til pusseklude. Og ude i det segment, der er man ganske forfærdet over, at man kan finde på at købe for partiets regning et slips til 2.000 kroner.
Men Jens Toft, det er jo lige præcis derfor, man vil have den landbrugspakke igennem.
Dem kommer han jo aldrig i nærheden af, Lars Løkke. Men der kunne Eva Kjær jo noget. Et lille godt eksempel, jeg tror det var Sønderborg, Lars Løkke var til et større møde, hvor Eva Kjær også var med, og hvor Lars Løkke blev klappet ind, fordi Eva Kjær var der. Så Eva Kjær var hans adgang til det der segment, som han med sikkerhed aldrig rigtig selv får fat i.
Men altså hele planen omkring den her landbrugspakke, nu spekulerer vi lidt, fordi hvis man spørger dem, så vil de sikkert sige, at det er fordi, det er godt for landbruget. Men der ligger jo også det i det, som du selv siger, at Venstre har mistet vælgere i det segment.
Ja, da.
Så kan man ikke sige, at det var også det handlede om, og ikke kun Eva Kjær Hansen. Det handlede også om at få den pakke igennem, så landmændene kunne få nogle kroner i hånden, så de kunne få lov til at gødske mere og så videre, og dermed få et højere afkast.
Jo, ikke alene det, men han skyldte også Eva Kjær noget. Altså, der var et personlighedsbånd. Der var noget gæld til Eva Kjær, fordi hun jo var hans adgangsbillet til de der landmænd. Så han havde mere i klemme end bare en person, og derfor kunne han ikke bare fyre personen.
Men Charlotte Dyrmose, hvad så med hele det der, hvad skal man sige, den taktik, han jo trods alt vælger at sige, jeg vil ikke fyre min minister. På den her sag. Ikke på vilkår. Jeg synes ikke, at hun har gjort noget som helst galt. Jeg bakker hende 100% op. Og så kom hele det der, som godt nok også blev dyrket i pressen. Det kan vi sagtens blive enige om. Men der kom jo nogle højspændte dage, hvor de så skulle mødes på Marienborg og drøfte ting og spille bordtennis og hvad han ellers fik fortalt, de lavede. Hvor man ligesom ikke rigtig vidste, hvad fanden foregår der. Fordi han selv går ud og siger, enten så fyrer jeg min minister. Det gør jeg ikke. Så kan det være, der bliver valg. nu må vi se. Altså, det er jo et voldsomt ord at tage i sin mund.
Han kastede et blik på meningsmålingerne. Den mand var jo død mand i dansk politik, hvis han havde udskrevet
valg. Så meget desto mere, Jens Toft. Hvorfor siger han det så?
Ja, det var sgu da. Altså, det var dumhed nummer to. Jeg nåede aldrig at komme til dumhed nummer to, så jeg afbrød det mig. Men det var dumhed nummer to. Det var en hver idiot, og jeg skrev det faktisk på min Facebook-profil. En hver idiot kunne da se, at det var fuldstændig utænkeligt, at manden ville udskrive folketingsvalg på et tidspunkt, hvor han stod til med stor sikkerhed og tave, og han ville være en død mand i dansk politik dagen efter. Så det ville være helt utænkeligt. Det kunne hver idiot se. Og at kommentatorerne kunne tro, at der blev valgt så længe, som de gjorde det, det er bare udtryk for, at de har jord i hovedet.
Men det tror jeg hænger sammen med, at det var ønsketænkning for kommentatorerne. Det er jo ikke noget, de ved, bedre end en valgkamp.
Jo, om ved at lave drama, så kunne man jo tiltrække nogle flere seere og lyttere. Men de lavede fandme godt nok drama, og jeg er sikker på, at de fleste af dem, synes jeg faktisk, er rimelig realistiske. De vidste da godt, det var fuldstændig utænkeligt, at han ville udskrive
jo, valg. Jo, men lige så utænkeligt er det da, Jens Toft. Så må jeg jo tage dem en lille smule i forsvar. Det er da også meget mærkeligt, at han selv, og han tog jo rasende ud. Altså, han var jo ikke glad. Han kørte i hvert fald et godt pokerfjæs, så den gode Lars Løkke, da han gik ud og sagde, jamen, så må vi se, om der bliver valgt. Hvad tænkte du, Charlotte, altså?
Jeg tænkte, han er presset. Og jeg tænkte, at det var rigtig, rigtig klogt af Pape helt stilfærdigt bare at sige, at vi kan ikke trues til tillid. Fordi det blev som om, at alle de her trusler, der blev kørt op,
ja,
de kom til at handle om, at hvis bare han kunne bruge køllen nok på Pape, så kunne det være, at Pape bukket under for det og sagde, nå okay, så er alt i orden. Ja. Men sagen var jo den, alt var ikke i orden. Og derfor var det jo smadret modigt af ham at stå fast.
Mm.
Og jeg tror, det var det, Lars Løkke skulle have testet. Han skulle teste, om han kunne true sig til tillid. Det fandt han ud af, at han ikke kunne. Og nu sagde du om det der med at spille bordtennis og gå ture og sådan nogle ting. Og det tror jeg faktisk var rigtig godt. Altså, jeg noterede mig, at noget af det, Løkke sagde, som jeg håber virkelig er kommet ud af det her. Altså, det lidt lange interview, han lavede op på Marienborg med Anders Langballe.
Ja.
Der får han jo sådan set sagt, at nu håbede de, at de har fundet en form, og at noget af det, som han jo i hvert fald havde lært, det var, at man måtte beflitte sig på at informere grundigt og sørge for at inddrage hinanden og tale sammen så meget, som man var sikker på, at man havde forstået hinanden.
Ja.
Og det mener jeg faktisk er en utrolig central pointe. Og det handler ikke kun om den her sag. Det handler jo generelt om, at man husker som regering, uanset hvilken farve regeringen har, uanset hvor mange partier, der er i den regering, at man husker som regering, at ens fornemmeste opgave, der er vi tilbage ved det med tjeneren, det er altså at beflitte sig på og sørge for at inddrage sine samarbejdspartnere og give dem den bedst mulige grundlag for at træffe nogle gode og saglige beslutninger. Det er regeringens opgave. Mm-hmm. Og hvis han er den weekend på Marienborg, har forstået det, så har han en fremtid som Danmarks statsminister.
Men
fordi den der stivhed, det tror jeg ikke på.
Nej, men spørgsmålet er jo så, Charlotte Dyrmose, om han har forstået det. Fordi jeg sad også og så det interview med statsministeren og Anders Langballe, og der sagde han jo også, i forhold til de udmeldinger, der var kommet fra de konservative, det svarer lidt til, at jeg sidder derhjemme med Solrun en morgen og drikker morgenkaffe, og når jeg så kommer hjem om aftenen, så er hun flyttet, og skilsmissen er eksekveret. Det vil jeg personligt blive meget skuffet over, at vi ikke lige havde vekslet nogle ord, om de skulle komme så vidt.
Mm-hmm.
Det er et yndigt billede, han får malet her på en eller anden måde, men er der noget sandt i det?
Og så glemmer han jo behændigt hele diskussionen over i ministeriet mellem ministeren og Rasmus Jarlov. Og han glemmer også fuldstændigt, at Søren Pape havde haft ringet til ham i en pressemøde.
Så han glemmer, at Solon har ringet nogle dage
for ham? Solon har forsøgt at ringe et par gange.
Okay.
Og har prøvet på, har startet med på en pæn måde at sige, at hun ikke synes, det gik godt.
Og hun har også sagt det til børnene.
Hvorefter hun har været hjemme og drøftet med veninderne, og faktisk har ringet til ham og sagt, at nu synes hun faktisk ikke, det går mere, nu bliver de nødt til at tage det alvorligt. Og det har han så valgt ikke at gøre.
Okay.
Og så er det jo, det nogle gange går sådan. Og det synes jeg, altså, og det er jo igen lidt det der med stivheden over for bøjeligheden, ikke? At man bliver nødt til at lytte, og man bliver nødt til at forstå, at jamen, vi mener det faktisk, og vi har brug for, at der er ærlighed og åbenhed, hvis vi skal kunne tale sammen.
Mm-hmm.
Og derfor, ja, altså, og jeg tog lidt det der som, at det er jo lidt ligesom Eva Kjær, ikke? Altså, man har sådan brug for at få sådan et imitat. Nej, vi synes altså faktisk stadig, vi har ret. Men jeg håber så, at han inderst inde trods det, han forsøger at sige udadtil, faktisk forstår med det her, at det er alvor. Man er nødt til at tage sine samarbejdspartnere alvorligt. Man er nødt til at være dem, der giver et godt grundlag. Man er nødt til at omfavne de mennesker, man skal samarbejde med. Og det er en nødvendig forudsætning for at kunne være statsminister, særligt i så spinkel en regering, som Venstre sidder i.
Det er i hvert fald helt korrekt, fordi det er jo også... Det var det Schlüter kunne.
Ja.
Og til en stor ros. Og det var det, Helle Thorning overhovedet ikke kunne. Hun pissede på SF, og hun pissede på Enhedslisten, hver eneste gang hun kunne komme til det, ikke sandt? Og her skete der jo altså det, at Venstre troede, de kunne pisse på Søren Pape. Og var jeg blevet stillet spørgsmålet, bøjer Pape sig, eller gør han ikke? Så ville jeg ikke have holdt på. Jeg ville ikke have turet holdt på, at han ikke bøjede sig. Det ville jeg ikke have turet. Jeg var sikker på, at han bøjede sig. Og jeg synes, han gjorde demokratiet en tjeneste ved ikke at bøje sig. Men jeg har jo været folketingsmedlem under alle de der sikkerhedspolitiske dagsordner. Og ingen skal altså komme og sige, at forsvarsministeren og udenrigsministeren, de rotede med sandheden.
Det har de jo også selv sagt.
Det er gammel, ja, det er altså, gammel Bertel Holder.
Altså, det var ikke noget, man ruttede med. Jamen, jeg tror,
det er gammel Bertel Holder, at man ikke, at som minister skal man sige sandheden, men man er ikke forpligtet at rute med den. Og det har de eddermuk med heller aldrig nogensinde gjort.
Altså. Men så lad os tale om noget andet, som er må ikke lige så vigtigt, nemlig tilliden. Charlotte var altså inde på det. Og så langt kan man vel godt tage den her analogi til ægteskabet. Hvis ikke der er tillid, i et ægteskab, så går det ikke. Og hvis ikke der er en form for tillid i et regeringssamarbejde, så går det heller ikke. Også mellem støttepartierne. Nu er godt klar, at de sidder ikke i regeringen som sådan. Men for nu bare lige at tage et citat mere fra det her famøse interview, så siger Lars Løkke også på et tidspunkt. Jeg er helt med på, at hvis man ikke har tillid, så har man ikke tillid. Og demokratiet hviler på, at har en minister ikke tillid, så kan en minister ikke være minister. Det siger sig selv, det er en banalitet. Men jeg har også opdraget sådan, at hvis man begynder at nære mistillid til hinanden, så bør man jo tale om det. Mm. Han føler åbenbart, at de konservative ikke har ville tale om, hvad der sker her. Men det er som om, at man kører på to forskellige spor. Altså, at de konservative har sagt, vi vil gerne tale om det, vi vil gerne tale om det, vi vil gerne tale om det. Ingen har taget telefonen, og så kommer mistillidsvotummet. Mm. Og at Lars Løkke føler, at han er et helt andet sted, at han har ikke hørt telefonen, den har været slået på lydløs, eller et eller andet, har ikke opdaget det. Jeg ved ikke, hvem der...
Jamen, hans regering, da de sidste gang sad i regeringsmagten med Anders Fogh i spidsen, de snød jo gang på gang Folketinget. De løg jo gang på gang og kom godt fra det. Ikke Hjort Frederiksen og arbejdsløshedsordningen var en ting. Lars Løkke og hospitalerne var et andet.
Nu kommer vi ud på nogle sager, hvor vi måske lige skal også huske på nogle fakta. Så lad os holde os til den her sag. Hvordan har tilliden det lige nu så, Charlotte? Det er vel i virkeligheden der. Altså nu sket er sket.
Mm.
Men hvordan har ægteskabet det nu så?
Jamen, det tror jeg kommer meget an på, hvor oprigtigt bordtennis og ture og alt det andet på Marienborg har været.
Ja.
Altså, og det er klart, at der er jo flere lag i det her. Der er tilliden partilederne imellem,
mm-hmm.
men der er jo også tilliden minister-ordfører-niveau. Og begge dele kan være, hvis tilliden mangler et af stederne, så kan det være katastrofalt. Og man kan sige, nu kommer der jo nye ministre ind på posterne, og så starter man forfra. Og jeg er helt overbevist om, at der er ikke nogen der, altså hverken Rasmus Jarlov eller Esben Lunde kommer til at sidde og kigge mistroisk på hinanden, fordi der har været en sag forud. Altså det tror jeg simpelthen ikke på. Mm. Jeg kender dem begge to, sådan er de ikke nogen af dem. Hvad sker der så herfra? Ja, der sker selvfølgelig det, at Jarlov han vil være... lidt mere på stikkerne og tænke, det er de samme embedsmænd, der skriver papirerne. Jeg kigger lige grundigt her, ikke? Og så tror jeg, at Esben Lunde, han ved godt, at nu bliver han nødt til at sørge for, at de her ting er i orden. Så jeg tror i virkeligheden, i hvert fald i en periode, så vil det her betyde, at alle ministerne beflitter sig på at servicere. Jamen det tror jeg faktisk på, for jeg tror faktisk, de tænker over det. Men man skal heller ikke, jeg kan ikke lide det der med at kalde det lyve. Og jeg synes også, det er svært det her med, om Eva Kjær har løjet. Hun i hvert fald ikke ville have de rigtige tal frem, om det kommer fra embedsmændene eller fra hende, eller hvad det gør. Det er stadig dumt, men det der med, om folk lyver, det synes jeg, man skal sådan passe
ja,
på med.
Jeg tror også, den endte med, men, om tallene har været retvisende.
Præcis. Men under alle omstændigheder, så tror jeg, at noget af det, jeg i hvert fald har tænkt igennem hele processen, at demokratiet har rigtig godt af med den her sag. Det er, og der kan jeg jo også høre, at der er flere, der sådan har, både kommentatorerne og Lars Løkke har jo siddet og sagt, jamen de almindelige gængse Christiansborg-spilleregler, hvor blev de af? Ja, altså faktisk så har de almindelige gængse Christiansborg-spilleregler måske i virkeligheden været velsignet med en ny partiformand og en forholdsvis ny ordfører, som ikke er fedtet ind i det spil, der hedder, at bare fordi de er blå, så er det nok godt. Eller bare fordi, at... Altså, den falder tilbage på regeringer, både rød og blå blok, at man måske lidt for nemt tager sit parlamentariske grundlag for givet. Også sådan, at man lige kan forsøge at snøre dem til at gå lidt længere, end de måske selv havde lyst til. Mm-hmm. Og det har vi brug for at få sat en stopklods i. Og det vil jeg ikke kalde, at man går og lyver og lyver og lyver, men det er bare et spørgsmål om, at man har fået sådan en måde at køre spillet på, at vi trækker den lige en tand længere. Og der har vi brug for en stopklods, og der har vi brug for, at man siger, jamen det går simpelthen ikke, venner, hvis ikke vi har den tillid. Og det er ikke bare noget, vi går og siger udad til, for det lyder grimt, hvis vi siger noget andet, men det er faktisk noget, vi har. Altså, hvad man ikke kan opnå ordfører og minister imellem, hvis man reelt har tillid til hinanden. Men jeg har jo også siddet som ordfører i masser af situationer og vidst, hvilke ministre kunne jeg stole blindt på, mm-hmm. og hvilke ministre skulle jeg lige sørge for at stå 2 timer tidligere op for at forhandle med. Og sådan er det, og det har både gældt på rød side og på blå side. Mm-hmm. Og det finder man jo ud af som ordfører. Og det samme forhold forestiller jeg mig, partiformænd, de har hinanden imellem.
Det kunne man sagtens forestille sig. Ja. Det her, det er Det Gode Gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Jens Toft, tidligere medlem af Folketinget for SF, og Charlotte Dyremose, tidligere medlem af samme Folketing for Konservativ. Og Charlotte, nu nævner du det her med en ny partiformand og en ny ordfører, henholdsvis Pape og Jarlov. Derfor kunne jeg godt tænke mig, det er sådan set meget interessant, især fordi jeg kan huske, da Søren Pape tiltræder, der står han, det er jo en lidt spøjs situation, for han er ikke medlem af Folketinget, han står og holder et møde ude i haven bagved et eller andet sted. Alt er godt. Men der nævner han blandt andet, hvis han sådan skal fremhæve noget om sig selv, siger han, at han er ikke sådan sædvanlig Christiansborg-materiale. Han har ikke været der før. Han har haft et dejligt job. Han har været borgmester i Viborg. Altså, han er jo dog politiker her. Men han fremhævede det her med, at han er ikke, hvad skal man sige, business as usual. Jens Toft, nu spørger jeg lige dig, fordi du er ikke fedtet ind i de konservative på samme måde som Charlotte. Men så du i den her uge en mand, som kommer ind og kan noget andet end sådan business as usual?
Det har jeg godt set, at folk har skrevet. Jeg tænkte faktisk, her har vi en anstændig konservativ. Og det er min som men, ros.
Nej, jeg skulle lige så sige, hvor usædvanligt er det?
Ja, men det er der ikke så forfærdeligt mange af. Der er for få af dem i hvert fald. Jeg har i mange år sagt, at vi røde er jo nødt til samtidig også at gøre det konservatives arbejde, fordi de selv gør det så elendigt. Og her var der en, der gjorde sit arbejde rigtig godt. Ja, svært tilfreds, kan du godt
men,
høre.
Men jeg kan godt høre, du er tilfreds. Men
ja, han får ikke min stemme, det er ikke sådan. Jeg synes, det var... Han gjorde folkestyret en tjeneste.
Men så lad mig omformulere spørgsmålet. Synes du, det var meget usædvanligt at se en mand stå fast på sit standpunkt?
Ja, det havde jeg ikke forventet. Og hvis du havde været med mig 8 dage før, ville han gøre det, så havde min svar været, nej, han giver sig. Og det gjorde han så ikke. Og det er flot.
Samme spørgsmål til dig, Charlotte Dyremose. Altså, jeg ved godt, det er et lidt drilsk spørgsmål, men er det meget usædvanligt at se en mand stå fast på sine standpunkter på den måde?
Altså, sig det på den måde. Nu er jeg jo, altså, i modsætning til alle... Ja. Jamen det kommer ind, men det er sådan et underligt spørgsmål. En mand står fast på sin, masser af mænd, der står fast på deres standpunkter, også masser af kvinder, der står fast på deres standpunkter. Det her i politik, altså jeg har lige lyst til at trække den lidt tilbage, fordi at jeg har kendt Søren Pape i rigtig mange år, sådan i alle mulige andre konservative sammenhænge, og derfor kendte jeg ham jo også på forhånd, da alle andre synes han var helt ny, og ingen vidste, hvem han var.
Ja, ja.
Og han er sådan en god, solid vestjyde. Som måske er dem, der også er meget tilbøjelige til sådan noget med at stå fast. Troede jeg på, at han ville stå fast? Det gjorde jeg rigtig, rigtig længe. Var jeg fuldstændig overbevist? Nej. Da de nærmest holdt internat på Marienborg, der begyndte jeg at blive nervøs. Og tænkte, puha, kan han modstå presset? Jeg håber, han kan. Hvis nogen kan, så er det Søren. Men jeg ved ikke, om han kan. Men det kunne han.
Ja, det kunne han, men er det ikke sjovt, at folk sådan er så overrasket? Altså, jeg tænkte, han har været ude og holde pressemøde, hvor han siger, jeg har ikke tillid til ministeren.
Det jeg prøver at sige er, men altså, det var også ret miserabelt for statsministeren. Han gik og sagde, at han under alle omstændigheder ville udskrive valg, hvis ikke folk markede ret. Det kom han ikke til, vel? Så han kom til at æde alt, hvad han havde sagt. Og nogen skulle jo æde på et eller andet tidspunkt, kunne man jo godt se, sådan som fronterne var skåret op, ikke? Det jeg sådan set bare siger, det er, at jeg tror ikke, man kan undervurdere, hvor massivt et pres Søren Pape har været udsat for.
Mm.
Så det her med, at han stod fast, det kan vi alle sammen godt rose. Og det synes jeg også, vi skal. Men jeg tror, at man måske skal rose det mere, end man forestiller sig. Og jeg tror også, at man skal forstå, at hvis han havde endt med ikke at gøre det, så havde det ikke nødvendigvis været et spørgsmål om, at han havde et karakterbrist, der gjorde, at han ikke havde ekstremt meget lyst til at stå fast. Det er et meget hårdt psykisk spil, han har været udsat for. Det tror jeg slet ikke, man skal undervurdere. Og derfor kan man selv med en meget ærlig og redelig mand, som man i sin grundvold er stensikker på, vil stå fast i sådan en situation, godt være bange for, om vedkommende knækker det der. Mm-hmm. Det har ikke været sjovt.
Det tror jeg bestemt heller ikke, bortset fra lige da de spillede bordtennis. Det har sikkert været meget hyggeligt. Men så lad mig spørge om noget helt andet, fordi man kan sige, nu har du stået fast på mistillidstingen. Mm. Eva Kjær vælger så at gå. Men tilbage er spørgsmålet om den her tillægspakke.
Ja, det er da også helt usædvanligt. Der sker jo det, at han lover de konservative en tillægspakke, så stemmer de
konservative. Men nu skal vi lige... at de skal snakke om en tillægspakke.
Så stemmer de konservative for tillægspakke, og så siger han, den er taget af bordet.
Nej, det er ikke et argument, vi godtager her i programmet.
Nej. De konservative har hele tiden sagt, at de vil stemme for landbrugspakken, for det er faktisk politik, de går ind for.
Ja.
De mener så også, at der skal laves en tillægspakke, og de har ikke tillid til ministeren. Men de to ting stopper dem ikke fra at stemme for landbrugspakken, som de mener er rigtig.
Mm-hmm.
Så der er ikke noget med... Altså, man kunne også have valgt en anden model, nemlig at betinge sig en tillægspakke for at stemme for landbrugspakken. Det kunne man også have gjort. Men al den stund, man mente, landbrugspakken skulle igennem, så ville det have været en lille smule tosset.
Ja.
Og al den stund, man ikke havde tillid til ministeren, havde det også været mærkeligt at sige, jamen, hvis vi bare får et eller andet på noget miljø, så har vi lige pludselig tillid til en minister, som vi ikke føler, vi kan stole på.
Mm-hmm.
Det dur jo ikke. Og derfor handler det selvfølgelig om nu... Ja, Løkke havde regnet med, at han kunne spise dem af med den tillægspakke, men det smarte her er jo, at det er der jo ikke nogen, der har glemt, og jeg har også noteret mig, at Mette Abildgaard med stor flid har været ude at sige, at hun glæder sig til forhandlingerne. Og det håber jeg, at Mette Abildgaard bliver ved med at sige, og det er jeg også i øvrigt sikker på, at hun gør.
Det tror jeg også.
Og der kan man jo så sige, at i den her sag, der har de konservative jo den meget store fordel, at hvis ikke Løkke vil være med til at lave en tillægspakke, så kan de nok finde rare mennesker et andet sted i Folketinget, der godt vil hjælpe dem.
Det er rigtigt, Charlotte Dyremose, og det spørgsmål er også dukket op nogle steder, og Rasmus Jarlov har så også forholdt sig til netop det spørgsmål, fordi Jens Tofts side af Folketinget har været ude og sige, vi vil hellere end gerne hjælpe med en tillægspakke. Til hvilket Rasmus Jarlov har svaret, lad os lige trække vejret, lad os lige Esben Lunde Larsen lande i ministeriet, så videre.
Og det pæne og ordentlige og anstændige fra det meget ordentlige Konservative Folkeparti vil jo også være at gøre alt, hvad de kan på, for at den her pakke bliver lavet i den blå familie.
Ja.
Så det vil da klart være...
Jeg vil træde et skridt længere tilbage og spørge, tror du overhovedet, den her tillægspakke kommer? Altså, vi har jo at gøre med en statsminister, som er et ærekært menneske, som du selv sagde, han har måttet æde noget. Det er ham, der taber i den her sag. Og han har selv været ude og sige, usædvanligt for ham, vil jeg personligt sige, jeg har tabt ansigt, men hellere det, end at tabe hele hovedet, som jeg tror, han sagde.
Mm. Og det var klogt sagt.
Det er vi da enige i. Men det er så også en mand, som nu altså har givet. Han skal vel have et eller andet tilbage, også på sådan, hvad skal man sige, magtbalancen på en eller anden måde. Altså, vil han sige, godt, jeg tabte, og nu lader vi dig gå 14 dage, og så får de konservative også tillægspakken, sådan at de vinder 2-0. Vi når ikke en 1-1.
Prøv at høre her. Lars Løkke Rasmussen vil gerne være statsminister i Danmark.
Ikke for en værd pris, har han sagt.
Nej, Lars Løkke Rasmussen står i den situation. Prøv at nævne mig et eller andet politikområde, hvor, hvis man kigger på de fire blå partier, at Venstre så ikke ligger et sted i midten holdningsmæssigt. Altså, der er hele tiden et andet blåt parti, både til højre og til venstre for ham, på enhver politisk sag. Så det vil sige, at hvis Lars Løkke formår at være den dygtige statsminister, den dygtige håndværker, der er bøjelig, som beflitter sig på at hjælpe sine gode venner i blå blok, sørger for at tilgodese alle de tre støttepartier til regeringen, så ender politikken altså utroligt tæt på Venstres politik praktisk talt hele tiden. Så hvis han vil have gennemført sin politik, og han vil magten og statsministeriet for at føre blå politik i Danmark, så har han en enestående chance for at sørge for, at de andre blå partier hele tiden får lidt rundt om ham.
Ja,
og når han så er færdig med det, så kan han gå ud til valget. Og så kan han sige, prøv at se, vi har gennemført Venstres partiprogram.
Men tror du ikke, Charlotte Dyremose, at der sidder i ham et eller andet sted en fornemmelse af, at... Og det var vel også derfor, han ligesom... Altså, han hintede det også og sagde, i forhold til Eva Kjær, jeg vil ikke fyre min minister, fordi det kan danne præcedens. Han er jo bange for, at hvis han giver ministeren, så giver han tillægspakken, så kommer Liberal Alliance og rendene, de har jo alle mulige krav også. Så skal han give dem, så kommer Dansk Folkeparti, de har alle mulige krav, så skal han også give dem, og så bliver det en gavebod, og til sidst, altså det er vel det, han er bange for.
Jo, men rare og venlige og imødekommende mennesker forsøger man jo ikke at vælte, vel? Så derfor håber jeg sådan, at han virkelig har lært noget af det, han sagde til Langballe i det interview.
Ministeren rundt om ham i flæng. LA var ude efter Søren Pind, og da Esben Lunde Larsen blev kaldt i samråd 20 minutter efter, han var tiltrådt, og så videre, og så videre, ikke? Altså, der var folk nok efter dem.
Jo, men nu er det jo Lars Løkke, der er statsminister. Og derfor er det også Lars Løkke, der skal sætte scenen for, om de skal være i haserne på hinanden hele tiden, eller de skal forsøge at tage hensyn til hinanden hele tiden. Og man kan sige, at det her, det sætter ligesom en streg i sandet. Nu bliver Lars Løkke nødt til at gå hjem og tænke sig om, og vælge, om han vil sætte hårdt mod hårdt hele tiden, eller om han vil bøje af og være den samlende leder. Og hvis han sætter hårdt mod hårdt hele tiden, så spørger jeg den her regering en kort levetid. Hvis han beslutter sig for nu, på baggrund af det her, som kom noget bag på ham, og på baggrund af de drøftelser, han har haft for Marienborg for, han vil være den bøjelige, favnende, inkluderende leder, så har den her regering en lang levetid. Og det er jo hans valg.
Mm-hmm. Jens Toft, er du enig?
Jeg mener jo, her har vi jo den tredje fejl, han begik. Nemlig, at han lader som om, at vi har en tillægspakke på vej, og så vælter de konservative ministeren, og så meddeler Lars Løkke, at det var jo sådan set en tillidspakke, og nu er den bortfaldet. Og sådan handler man bare ikke på Christiansborg. Det er direkte kontraproduktivt, hvis man bliver siddende. Det går altså ikke. En af de ting, som man lægger meget, 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 meget vægt her i Radio 24/7, kan man sige det rigtig mange gange, for at folk tror på det. Jeg har bemærket, Simon Juhl, han er oppe på 6 gange meget. Så det...
Ja, men han, ja, men der skal understreges, når Simon Juhl er i
studiet. Ja, men det er fordi, han er fuld løgn. Altså, tænkt mig, nå, tilbage til sagen. Der skal mig til, for at man hvis ikke man holder sine ord på Christiansborg, så får man altså lynhurtigt et problem. Så er der ingen, der vil lave aftaler med en. Og det gælder hele vejen ned. Hvis en ordfører har lavet en aftale og ikke kan få den hjem, når han kommer hjem i gruppen, eller hun kommer hjem i gruppen, så har den pågældende ordfører et problem for al uendelig fremtid. Ja. Og når Lars Løkke ikke holder løfte over for de konservative, så begår han efter min mening på Christiansborg en fatal fejl. Den går bare ikke. Man skal sgu holde sine, man skal holde, hvad man lover, og hvis ikke man kan det på Christiansborg, så er man færdig.
Mm. Men tror du så, at den her tillægspakke kommer?
Nej, det tror jeg da den ikke. Jeg tror da, han er så... det er jo så fejl nummer 5.
Vi har kun nået til 4, er vi?
Jamen...
Jens, det er der reviser, det er bare ikke for...
Jamen, du ved godt, der findes 3 slags revisorer, dem der kan tælle, dem der ikke kan tælle. Jamen, det er jo kun 2, jeg netop... Nå... Men jeg tror ikke, den kommer. Jeg tror, han er så dum, så den kommer ikke. Og det laver jo så rigtig ondt blod i den blå familie. Men de har det jo ikke for godt. Det må man jo så sige. De har det jo ikke ret godt. Og jeg går og glæder mig og tænker, at den her regering holder sig ikke efteråret over. Sådan en smal regering plejer at kunne holde i 2 år. Det gjorde den i hvert fald i 70'erne. Den her regering, den tror jeg ikke holder efteråret ud. Det tror jeg ikke.
Jamen, det er jo kun 1,5 år til efteråret.
Ja, jamen, jeg tror ikke, den holder mere end 1,5 år.
Så du tror, at tilliden er så nødlidende i Blå Blok nu, at når vi skal hen til
finansloven,
ja, der skal tale skat, der er ja, alle mulige reformer og sådan lige noget, så begynder det at knage og brage.
Ja, lige præcis. Og samtidig har vi jo haft det uheld, at skat har jo postet 25 milliarder ud af bagdøren til forbrydere og andre.
Ja, vi kommer til det med skat lidt senere. Det lover jeg dig.
Så de står virkelig og mangler penge.
Men det gør man jo altid som regering. Ja. Så Lotte Dyremose er... Tror du, at der bliver, ligesom Jens Toft, at der bliver buller og brag her til efteråret, eller at man kan klinke skårene? Du er jo selv inde på, at det kan have haft en eller anden velgørende effekt, at man har taget det her kæmpe skænderi, og så må man sætte sig ned og sige, godt, nu er vi simpelthen nødt til at få det til at fungere. For som sagt, der er jo ingen i Blå Blok, der har interesse i et valg, sådan set. De konservative ligger ikke fremragende. Venstre ligger værre og værre efter det her. Altså, der er jo ikke nogen, der synes, det er fantastisk at tage et valg nu.
Nej, og det er også derfor, jeg håber, at det her giver anledning til ret dybsindige overvejelser, fordi det er nødvendigt at skabe den tillid. Og uanset at man kan mene alle mulige ting om, hvem der hvad, så er det statsministeren, der står i front også for tillidsprojektet. Mm-hmm. Og det håber jeg meget, at han har fået gjort sine ministre opmærksom på. Det håber jeg meget af det, og jeg håber egentlig, at netop... Synes jeg jo, det der interview gav lidt udtryk af, at det var ikke bare et stort skænderi på Marienborg. Det var faktisk en ret seriøs snak om, hvordan får vi tingene til at fungere. Fordi det er nødvendigt. Og det, som man må håbe, han har lært her, det er jo i hvert fald, at nej, Pape kan ikke trues til tillid. Han vil sådan set gerne lave politik. Det har de jo også vist ved at stemme for landbrugspakken. Det er jo ikke, fordi de ikke vil lave politik. Men det er nødvendigt at have tillid for at kunne samarbejde. Og hvordan tingene kommer til at køre, det, jeg tror altså meget alvorligt på, at det afhænger af, hvilken efterrationalisering Løkke gør på den her lidt spændende weekend, der var i sidste weekend.
Det er fair at kalde den det. Lad os skubbe krystalkuglen lidt til side, og så i stedet for sige, der er jo to spillere i det her, som vi godt kan se tilbage på og lige høre, hvad de fik ud af det. Og lad mig starte hos dig, Charlotte Dyremose, så landbruget. Du har jo siddet med nogle af de her sager. Mm. Du kender det her. Mm. Hvad fik landbruget ud af det her? Står man tilbage nu? Altså, der er også landmænd, som har klaget over, at prøv at høre, nu er vi på vej med en landbrugspakke, som virkede fint for os. Og pludselig bliver der talt om gødskning og afvanding og hele det her ballade, og der er fiflet med tal. Altså, den pointe, regeringen havde i, at man gerne ville støtte landbruget lidt, i visse kredse står de vel tilbage som nærmest skurke nu, så nogle mænd i overalls, der bare vil overgøde, og det, ligesom, det fik landbruget noget ud af den her pakke. Nu kom den jo igennem.
Altså det, man jo godt kan frygte, fordi der ligger jo nogle, altså noget af det, som er, synes jeg, helt essentielt i den her pakke, hvis vi også skal komme ind i noget så kedsommeligt som indhold, og ikke kun for...
Så skidt!
Det er jo, at man nu... altså, det er jo et paradigmeskifte, som Eva Kjær sådan set også jo rigtigt har sagt, at nu går man over til en målrettet regulering. Altså, nu regulerer man på baggrund af, hvad kan den faktiske natur holde til? Hvad er den faktiske udledning fra en bedrift? I stedet for at køre alt over et eller andet tåbeligt gennemsnit, og det betyder så, at i nogle områder, der har du en jord, der kan holde til masser af gødning, der må du ikke give den det, den kan holde til. I andre områder, der har du noget sart jord, der ikke kan holde til ret meget, og der får jorden for meget. Så det er jo et rigtigt regimeskifte. Mm-hmm. Og det vil på sigt være godt også for miljøet. Og det vil helt sikkert også være godt for landmændene. Men man kan sige, at det, der jo sker her, altså så det, at de har fået pakken igennem, er helt stensikkert godt for erhvervet og for alle følgeerhvervene. Det kan du også høre på Karen Hækkerup, når hun går i tv. Det, som man kan sige, der så blev bagsiden af hele den her skandale for landbruget, det var jo, at i virkeligheden den lille uenighed, der var, som jo i virkeligheden var en sminkning af nogle ikke specielt store tal, men desværre en sminkning, og derfor alle de her usandheder, og derfor den manglende tillid, er jo blevet blæst op til at være den helt store miljøkatastrofe. Og man kan sige, hvis man ender med at komme igennem med at få lavet en tillægspakke, hvilket jeg meget håber, at Mette Abildgaard bliver ved med at sige hver eneste gang, hun bliver prikket på skulderen, så vil man jo også se, at for at kompensere for det her, skal der faktisk ikke laves nogen særlig stor tillægspakke. Men det er kommet til at lyde enormt stort, så det er virkelig kommet til at lyde som om, at landbruget bliver nogle forfærdelige nogen, der bare ødelægger hele vores natur på baggrund af det her. Og det er i virkeligheden smadret synd, fordi noget af det, som der jo også har ligget i at få gjort de her ting, det er jo, at altså noget af det, vi er gode til i Danmark, det er faktisk det her med miljøteknologi, vi er rigtig gode til økologi, vi er faktisk gode til mange af de ting, vi gerne vil med det ordentlige landbrug. Og i det omfang, vi kan holde produktionen i Danmark, så er den altså miljømæssigt typisk noget bedre, end den er det øjeblik, vi flytter den ud over grænserne. Mm-hmm. Så hvis man kigger på et lidt større perspektiv, det snæver danske, så er der også et miljø- og sundhedsmæssigt perspektiv i det. Men det er bare ikke kommet til at lyde sådan. Og det er jo smadret synd for et erhverv, der i virkeligheden prøver på at gøre en hel masse godt.
Mm-hmm. Jens Toftsteiner og den anden spiller. Nu har Charlotte Dyrmose redegjort for landmændene. Hvad med miljøet?
Jeg tror, miljøet får det ringere. Jeg vil godt lige understrege, det nu taler I som om, at der er vedtaget en pakke. Meget bekendt er det eneste, der er vedtaget, det er, at ministeren har fået bemyndigelse til at fastsætte grænserne for, hvor meget man må svine.
Nej.
Landbrugspakken kom jo igennem i torsdags, ikke?
Jamen, det eneste, det
er
det, der kommer
igennem. Nej, der er en udretning af 30 initiativer i den.
Ja, det er
en ret stor pakke.
Det er en ret stor pakke. Men det er fordi, der blev jo...
Det fik vi ikke talt så frygtelig meget om.
Der bliver fokuseret på... Nej, det der med indhold, som Charlotte siger, det bruger vi ikke. Men det var en lidt
større pakke.
Men
der ligger mange forskellige initiativer i den pakke.
Okay.
Ja. Så lad os slå det fast. Der er 30 initiativer, og de er igennem nu. Men Jens Toft, miljøet, det er jo altså... En del af den her diskussion har også været, og det er også det enkelte har prøvet at sige, jamen det er en landbrugspakke. Jo, og det er der så nogen, der har tolket som, at man er ligeglad med miljøet, men får miljøet noget ud af det her?
Det mener jeg, at miljøet ikke gør. Jeg mener, at det går ud over miljøet. Igen har man jo har svært ved at overbevise folk. Det lykkedes altså heller ikke at overbevise Carsten Jarlov om, at når man nu...
Rasmus Jarlov, men ja.
Undskyld, det er han, der hedder Carsten. Rasmus Jarlov, når man nu får lov at gøde mere, så kommer der mindre udledning. Det er selvmodsigende og naturstridigt. Og derfor får miljøet det desværre ringere. Men landbruget har jo generelt nogle gigantiske miljøproblemer. Det er et af de rigtig store problemer, som vi snakker meget lidt om, det er den der multiresistente stafylokok, som i stedet mellem 50-70% af alle besætninger har. Det er jo så forfærdeligt. Og det betyder jo i dag på hospitalerne, at når du bliver indlagt og kommer fra en svinebesætning, så bliver du isoleret.
Indtil det er den her MRSA-sag, som Eva Kjær også var i samråd om.
Indtil man har konstateret, at du ikke er smittet med MRSA, fordi man netop er hunderred for at få de der MRSA-stafylokokker ind på hospitalerne. Fordi især for ældre mennesker, der er de et meget, meget stort problem. Mm-hmm. For unge og raske, der er det ikke noget problem.
Charlotte Dyrmose, er det... Den står vel lidt imellem det, som du siger, at man... laver en lidt mere, det kan vi godt blive enige om, begavet regulering af det her. Hvis jorden kan tage mere, så kan man i princippet, så kan man jo, hvis man synes, det er det, man vil, gøde mere, og de sarte jorder skal man så gøde mindre. Men overfor det står vel det, som Jens er lidt inde på, altså om det overhovedet er nødvendigt at gøde mere. Der er også hele det her spørgsmål om randzoner, og hvor tæt på åer og vandløb, og det ene og det andet, ikke?
Oh, men hvis vi igen skal holde os til sådan det sagligt indholdsmæssige, helt forskrækkende.
Nu begynder du med det der igen.
Jamen, så er det jo faktisk sådan, og det er jo noget af det, hvor jeg siger det der med at holde produktionen i Danmark. Altså, for vi har noget korn i Danmark, som faktisk ikke får den mængde gødning, og derfor ikke har den næring, som det har i andre lande. Altså for eksempel den danske ølproduktion er stort set baseret på udenlandsk korn efterhånden, fordi der er simpelthen ikke nok kraft i det danske korn til at producere øl på det. Så indholdsmæssigt har vi faktisk et problem her. Og derfor er det jo, at det er så intelligent at sige, men der er faktisk nogle steder, og man kan jo lave de her målinger, hvor man kan gå ud og se på, hvad kommer der ud fra den enkelte bedrift. Jeg har også været miljøordfører. Jeg er utrolig interesseret i, hvad der kommer ud i vores drikkevand, eller retter jeg mere interesseret i, hvad der ikke kommer ud i vores drikkevand.
Det er godt.
Og derfor så synes jeg jo faktisk også, at det mest begavede, det er at se på, hvad der rent faktisk kommer ud i drikkevandet, frem for at se på, hvad der bliver puttet i kornet. Fordi hvis kornet optager det, så er det jo ikke et problem for drikkevandet. Så, og det samme i forhold til de her randzoner, fordi randzoner kan være en fornuftig ting, de steder, hvor der er sarte drikkevandsforsyninger. Det er bare ikke nødvendigvis der, man har lavet randzoner. Man har også lavet randzoner steder, der i virkeligheden oprindeligt har været gravet grøfter. Mm-hmm. Altså, så, og søer, der er kommet til via sådan noget grusgrav og sådan nogle ting. Altså, der er nogle tåbeligheder, fordi det har været generaliserede regler. Mm-hmm. Så der er masser af fornuft i det her, også for miljøet på sigt. Problemet er bare, at det er på sigt, fordi man er ikke fuldstændig færdig med de her målinger endnu. Og det er det, stridens kerne er med den her ekstra udledning, som der bliver dækket over. Det er de første år, indtil man får styr på de målinger. Mm-hmm.
Men mod det vil der helt sikkert være et argument, som siger, jamen det er da egentlig underligt det her med, at, fordi man kan lige så godt tolke det, du siger, med kornet er ikke godt nok, så siger man, og det er lidt det samme med det her med, at man må ikke gødske så meget, fordi, og så skal vi, der skal være grødeskæring og hele det her cirkus. Mm. Fordi det her argument er vel, jamen naturen er ikke god nok. Vi er nødt til at tilføre naturen ekstra krudt, så vi kan få mere øl, eller at vandløbene kan aflede mere afvanding.
Nej, bare hvis vi skal have en landbrugsproduktion i Danmark, og ikke bare skal flytte den til udlandet, hvor vi slet ikke har styr på, hvordan miljøreguleringen er på den. Så det kan sådan set bare være argumentet. Det er også derfor, jeg plejer at sige, at jeg vil gerne holde svineproduktionen her i Danmark, fordi grisene har det bedre i Danmark, end hvis vi flytter dem over grænsen.
Så hellere svine lidt herhjemme end meget derude.
Jeg mener faktisk, at vi har et internationalt ansvar for ikke at svine.
Godt. Og
ikke
så, jeg stopper dig nu. Det er bare, fordi der er kun 10 sekunder tilbage, og jeg ved, at du ikke kan svare så kort. Og det skal du heller ikke, fordi du kan få lov at svare lidt længere på den anden side af nyhederne. Fordi, jamen, der er så, jeg tænkte nok, der vil være meget af det her. Det er der. Men vi tager lige nyhederne. Klokken 11.